Бенедыкт XVI ніколі не пераставаў быць тэолагам, і ў гэтым сэнсе ён яшчэ шмат чаго можа зрабіць у справе будавання касцёла і здзівіць нас, нават пасля смерці, лічыць кардынал Марко Эле, прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў. У гэтыя дні касцёл узгадвае падзеі пяцігадовай даўнасці кансісторыі, на якім Бенедыкт XVI паведаміў пра свой намер сысці ў адстаўку. Гэта было 28 лютага 2013 года. Кардынал Уэле бывае частым госцем папы на пенсіі. Ён запэўніў, што Бенедыкт XVI застаецца такім жа, якім мы яго ведалі заўсёды – простым, аўтэнтычным, далікатным, мудрым, адчувальным і аптымістычным. Канадскі кардынал таксама не хавае свайго захаплення тым, як Бенедыкт XVI суправаджае касцёл сёння. Суправаджае незаўважна, гэта прысутнасць малітвы, якая нагадвае нам пра тое, што папа нікуды не знік, ён далей жыве, ён усё яшчэ тут і далей выконвае біскупскае і папскае служэнне, што з'яўляецца заступніцкай малітвай, салідарнасцю, незаўважна, устрымліваючыся ад любога ўмяшання, якое магло б аспрэчваць тое, што робіць яго пераемнік. Хоць можна выказаць здагадку, што ён павінен быў ставіць перад сабой пытанне, адчуваў здзіўленне, тым не менш ва ўсім гэтым можна захапляцца яго разважлівасцю, спакоем і прысутнасцю, напоўненай любоўю, дабрынёй і малітвай, сказаў Ватыканскаму радыё прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў.